Перед війною були різні одкровення, деколи не молитва змінить твоє серце, а якийсь болючий досвід. Справді Марія в Меджугор'ї говорить, що через Україну Росія навернеться.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати вперше в ефірі Радіо Марія отця Ярослава Швачука з Української греко-католицької церкви. Отець Ярослав ще представляє євангелізаційну спільноту «Галілея». Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую, Сергій, за запрошення. Радий взяти участь також в житті Радіо Марії.
Поділіться, будь ласка, як Господь Бог промовляв до вас, до очільників вашої спільноти перед війною, ну і в час війни.
Справді цікаве питання, і думаю, що саме розпізнання голосу Божого є такою часткою кожного християнина, бо ми всі беремо участь в пророчій місії Ісуса. І це такий плід моїх відносин з Богом. І будь-яке Боже відкровення, так, будь-яке пророцтво, пророче слово, яке Бог дає, воно має ціль. Бог, якщо відкриває про майбутнє, то є для якоїсь цілі. Тому інколи Бог відкриває, інколи мовчить. Найкращим фундаментом, зразком, на який можемо опиратися в цьому відношенні для того, щоб правильно бути веденим Духом Святим і Його голосом, це є Слово Боже. І коли дивимося на Слово Боже, як Бог промовляв чи не промовляв, бо інколи справді Бог, так як Ісус, наприклад, в Євангеліях, Він говорить про якісь останні часи, Він також попереджає про зруйнування Єрусалиму, такі моменти, в яких Він привідкриває майбутнє. Але є момент, і це одна з речей, одна з таких откровень, яке я мав свій час, коли роздумував над тим, що далі говорити, бо кожен раз ведемо цю молитву за мир, і кожен раз намагаємося зрозуміти це свіже слово Боже, свіже откровення, що Бог промовляє сьогодні. І в один з таких моментів Бог показав мені на діяння апостолів, коли він возносився, і учні дали йому це питання, коли ти відбудуєш нам царство Ізраїля? Ісус каже, не ваша справа знати час і пору. Тобто був момент, коли він готовий відкривати і щось відкриває про час і пору, а є момент, коли він каже, не ваша справа це знати. Перед війною були різні откровення. Завжди пророче Слово Боже дає надію. Воно дає силу прийняти ці випробування. Тому ці слова, які були перед війною, Бог не говорив, що він захищає Україну. Це буде, це випробування пройде, але щоб ми не журились, тобто надмірно, так, щоб ми могли довірити йому це і проходити в єдності з ним, щоб нас страх не роздавив. І так і було. Тобто Бог показував через різні откровення, що його рука тримає кордони, що він стоїть на захисті. І в деяких видіннях було, що ангели стоять. Вони різні були, але всі вони показували одну цю лінію, що не переживайте, я є з вами, я тримаю ці кордони. Хоча тут також цікавий момент, бо ми могли, якщо б ми якби надто буквально приймали оці откровення і пророчі видіння, ми могли б розчаруватися в них. Бо виходило, що з одної сторони Бог показує, я тримаю кордони, а з другої сторони ми бачимо, що ці кордони порушені. І це є такий момент, який важливий для кожної людини, яка пробує розпізнавати цей Божий голос пророчий, навчитись також трактувати правильно оці откровання. Тому що інколи це откровення мусить пройти час, щоб ми зрозуміли до кінця його. Так як ці слова Ісуса, які він говорить в кінці свого життя про останні часи, а також і про знищення Єрусалиму, тільки в процесі часу до кінця вони починали відкриватися, а деякі ще досі не до кінця ми розуміємо. Тобто маємо конкретний пророчий знак, пророче откровення, але є час, щоб його зрозуміти. Тому деякі откровення, які були досі ще ми не маємо аж так на них впиратися, так, як фундамент, бо це потребує часу. Вони тільки є таким додатковим елементом, так, через який Бог говорить. Тому якщо зараз він мовчить щодо часу закінчення війни, значить це нам не потрібно знати. Значить, він спрямовує наш погляд на щось інше. Бо так він зробив своїми учнями перед Вознесінням. Він сказав їм, не ваша справа це знати. Но каже, ви приймете силу Духа Святого і будете моїми свідками. Тобто зосередьтесь на цьому. Тому вірю, що Бог зараз ці пророчі откровання наступні, які говорить, він хоче нас зосередити не на питанні, Боже, коли це вже закінчиться, але хоче нас зосередити на тому, що ми маємо в цей час робити, щоб прийняти його план, його задум. Бо його задуму є найкраще. І тепер в цьому є суть пророчих відносин з Богом, увійти в Божий задум. Тобто почути цей конкретний Божий голос сьогодні, щоб прийняти цей Божий задум сьогодні. І тому це все, що відбувається, воно якось черговий раз вписується в таке, в то, що завжди Бог робив, в його пророче ведення для свого народу, для церкви. І також і зараз, воно якби сходиться, так? І тому багато пророцтв, які далі вже також я мав, які Бог мені відкривав, вони вже були в цьому ключі. А яке наше серце має бути? Яким має бути серце нашого народу? Щоб ми прийняли від Бога оце визволення, яке він хоче дати нам. Тому я
десь так розумію. Дуже цікаво тоді, отже, давайте розвинемо цю думку і це направлення. Яке має бути у нас серце, щоб ми Божий задум прийняли?
Я сам того не розумію, бо, чесно кажучи, особисто я не до кінця вірив, що війна почнеться. Якось я мав такий романтичний погляд. І навіть десь так розумів ці пророчі слова перед війною, що Бог треба тримати кордони. І тому в той момент якось буквально розумів їх. І так питався, в січні, початок лютого, мені Бог почав показувати уривок з книги суддів про Гедеона і 300 воїнів, з якими він здобув перемогу. І вже тоді я розумів, що ця перемога, яка має приходити, вона має приходити в Божій славі. Так Бог говорив Гедеонові, не можу я послати тебе зі всіма твоїми воїнами на цю війну, бо ви припишете славу собі. Це таке людське прагнення завжди, коли навіть стається якась перемога, навіть якщо Бог стоїть за цією перемогою, а ми в силу свого такого ще трохи зіпсутого характеру природи, ми хочемо все одно приписати це собі. Я десь тоді вже починав розуміти, що це, що Бог дає і буде давати, має вести нас, як подібно як Гедеона і його військо, що це Бог в його славі дає перемогу. І воно часами так ставалося. І ці для мене надихаючі є відео, коли справді хтось, хто був учасником якихось військових дій, чи то військові, чи то мирні жителі, то вони бачили яскраво, так, що це Божа рука була над цим. І це є така ціль, так, провести нас. В принципі, Бог багато чого може робити, як надприроднє. Бог втопив військо фараона в морі. Але євреї, коли побачили загибель цього війська, вони почали прославляти Бога. Читаємо це також в книзі виходу, це пісні Мір'ям і цілого народу єврейського, який перейшовши і явно вже побачивши, що це не випадковість, їхній перехід через море і загибель війська фараона, тоді почали вірити Мойсею, так Слово Боже пише. Тоді вони почали вірити Мойсею. Це було для них, ця подія, яку вони прожили, стала для них остаточним переконанням, що Мойсей справді посланий Богом, і йому треба вірити. Бо до того багато, навіть коли вони стали перед морем, і ззаді йшло військо фараона, і вони почали нарікати, нащо ти нас привів до цього, ми нас всіх зараз вибій, так? Але це пережиття відкрило їхні серця на дальше ведення через Мойсея, а Мойсей був один з найбільших пророків. Він був тим, через кого Бог об'являв свою волю для народу. Тому цей момент важливий, щоб ці події, які ми проживали, міняли нас, так, на наше серце. Фраза, яку колись сказав отець Роман Братковський, бо ми часто десь духовно ростемо разом і часто слухаю проповіді. І він сказав таку гарну, ну, сленг такий, ми буксуємо в постелі інколи. Тобто ми можемо буксувати, тому що знаємо добре цей момент з біблійної історії, що дуже легко і швидко можна було перейти постелі. Але євреї забуксували. Чому? Бо треба було відкритися ще більше, ще більше. І тому цей момент з Гедеоном, тоді Бог мені показав, мусить проходити щось, щоб ми не захотіли приписувати собі славу, але захотіли прославити Бога. Це момент великої перемоги. Народ, який починає прославляти Бога від серця, народ, який бачить Божі діяння в себе, так, в своїй історії, цей народ стає сильним. Ці події, які ми проживаємо, також в світлі пророчих откровень ми маємо це вчитись. Так. Вірю, що ті, хто несуть пророче служіння, а напевно це кожен, хто проповідує Євангеліє, то наша місія є в цьому, щоб наш народ почав розуміти це. Бог завжди діє і так, тільки не завжди це ми помічаємо. А тепер побачити це в цьому, бо це є пророче оце откровення. Побач Божу руку в цьому. Тому про Гедеона це був один з уривків. Потім мене десь 2 місяці в тих наших молитвах за мир вів Бог в откровенні про Йосипа старозавітнього. Також він пройшов свою історію життя і мусив знов прожити свою пустелю, скажімо, пробуксувати. У нього було пророче откровення, тобі поклоняться, так? Це було пророчі сни. Але треба було пройшов час, щоб це здійснилось. І Йосип мусив прожити щось. І це також покорення серця. І потім він каже своїм братам, на тебе, щоб я вас врятував, Бог послав мене сюди. Тобто це його розуміння. І так, це така якби фундамент будь-якого розуміння нами пророчих откровень. В якій формі би вони не були. Чи це видіння, чи якесь слово знання, чи це слово на основі Біблії. Але вони всі будуть спрямовуватись до цього пізнання характеру Божого і нашого життя в світлі Божому. Так? Тому десь в такому ключі вже рік майже, відколи ми почали, ще до війни ми мали не молитва за мир, це називалось, ми по понеділках збирались на молитву за зцілення. У нас таке служіння вже на той час було, молитовне в Зумі. І вже тоді Бог готував. Хоча ціль була молитва за зцілення. Ну ми так в передчутті нападу Росії додали цей намір молитви за Україну. І як відповідь Бог зразу давав ці слова, відкривання, відповідь на молитву. Слухай. Тобто ти молишся і слухаєш. І тоді Бог промовляє. А тоді важливо, маючи розуміння цієї біблійної історії, розуміння Бога, правильно розуміти самі ці знаки, якими Бог промовляє. Тому десь так, десь цей рік отак в такому світлі проживаємо.
Ви говорили про пробуксовку. В чому причина пробуксовки? Наскільки ці пробуксовки тривалі і що ми як християни можемо зробити, щоб ці пробуксовки були меншими?
Ну, тут якраз є відповідь в живі відносини з Богом, близькі відносини з Богом. Близьких відносинах з Богом міняється моє серце, бо в цьому є суть, міняється серце народу. Також протягом цього року я десь старався спостерігати над серцем нашого народу. Інколи Бог мені давав відкривання, одного разу ми пішли на виставу «Украдене щастя». І ми так дивились ту виставу ще з одним священником. Ну, і там більше нас було, ми так пішли разом. І слухайте, я так подивився цю виставу і зрозумів, справді, це є біль народу, так? Тобто ця вистава «Вкрадене щастя» це є так, якби частинка історії нашого народу, рани нашого народу, так? Рани, які далі нас блокують, йти далі. Бо ми маємо це якийсь песимізм, так? Багато наших творів в літературі є такі песимістичні, бо тяжка історія була нашого народу, так? Багато переслідувань, багато утисків, рабства. І тепер Бог хоче. Це щось подібне, як євреїв. Так? Ці 400 років рабства наклали відбиток. І народ був зранений. вбивали хлопчиків, в часи Мойсея всіх хлопчиків вбивали. Це велика рана на серці народу. А тепер тільки в відносинах близьких із Богом ця рана починає лікуватися. Бо це, що тобі не дав світ, це, в чому тебе зранив світ, то Бог хоче якби компенсувати, так? Він хоче надолужити своєю любов'ю. І тоді людина, яка сідає в присутності Отця, вона починає отримувати зцілення, так? І вже не зникає цей песимізм, так? Як в украденому щасті, розбита любов, заставили. І воно сидиш, і коли дивишся цю виставу, справді такий депресивний настрій, так? Без надії, а що робити? Але Бог хоче дати нам оцю надію. Ти можеш вирватися із цього кола. І до народу так само говорить, до нашого українського. Знаєте, я коли думаю над цими історичними подіями, які ми проживаємо, дуже часто в історії нашого народу ми мусили самі. І завжди ми так якби в песимізмі, щось там боролись, пробували, всі навколо нас відкидали, і ми програвали. Але зараз Бог показує, дивіться, я піклуюсь про вас навіть через руки цих народів, які з вами є, так? Які підтримують вас в цій боротьбі. Тобто в цьому є Божа любов. І тут Бог хоче дати нам розуміння, що чому ви сумніваєтесь, що я можу для вас це зробити? Вже роблю, так? І це відкриває вже надію, так? Не песимізм, не безнадію, бо ти приречений на поразку. Але це дає надію. Тільки важливо знов не приписати собі, так? Не слава там Хаймерсам, не слава Леопардам, не цей, але, Боже, це тобі слава в цьому. І тому буксуємо, бо ще, може, собі хочемо приписати. І хочемо боротися, копатися, якби, за ці свої сили. І тому інколи Бог, це неодноразовий випадок, як з Гедеоном в Старому Завіті, коли Бог хотів дати перемогу не силою зброї, так? І в цих війнах Бог, якби, навіть в різних епізодах, коли євреї здобували обітовану землю, були епізоди, коли вони йшли війною і здобували перемогу. А були епізоди, коли вони пройшло, просто обійшли Єрихон, подули в труби і стіни розсипались. І тоді всі знову зрозуміли, це слава Божа, це могутній Бог Ізраїля веде нас своєю рукою. І тому це такий великий скарб для нашого народу, що маємо пророчі голоса, маємо багато євангелізацій, маємо багато Слова Божого, яке сіється. І наш народ спраглий слухати це. Це показує різні, є багато різних таких служінь за мир, так? Як ми робимо, є багато інших подібних. І це показує, наскільки багато людей хочуть брати в цьому участь, бо розуміють, що в цьому є вихід, так? Боже, в твоєму пророчому веденні, в твоїй силі, в твоєму голосі є вихід. І так ми рухаємося. Тобто це якраз наближає нас до перемоги. Можливо, ще замало. Неможливо, так виглядає, що ще замало. Інколи, що також я мав свій час таке розуміння, знаєте, деколи не молитва змінить твоє серце, а якийсь болючий досвід. Тобто досвід, який ти мусиш прожити. Так як Йосип мусив прожити ув'язнення в тюрмі в Старому Завіті. І це ув'язнення в тюрмі покорило його серце. Цей час в тюрмі вчив його бути в тиші і чути голос Божий. Мойсей, коли пробував визволити свій народ, вбивши єгиптянина, він розчарувався в цій методі, так? І йде в пустелю. І там ці роки, коли пасе овець, знов його серце вчиться чути голос Божий. Тобто болючий досвід, коли ти розчарувався. І цей досвід болючий, він... Якби криза, так? Оця криза пустелі, вона починає загострювати моє серце на Бога. І тоді я починаю шукати відповіді більше. І я, мій характер починає мінятися. Тому, на жаль, деколи приходиться, так і приходиться нам в особистому житті, і так є в житті нашого народу. Але цей болючий досвід, коли поєднаний із Словом Божим, бо як без Слова Божого, це буде песимізм. Це те, що я згадував, украдене щастя, так? Коли цей болючий досвід поєднати із оцим откровенням Слова Божого, цей болючий досвід стає для мене шляхом до обітованої землі, до того, що хоче дати мені Бог. І так, вірю, буде для нашого народу.
А що говорить Господь про Росію? Так, хто насправді проти нас воює? Чому вони це роблять? Який їх, ну, духовний мотив? Щось про це відомо, якось приходило на думку в часі молитви, в часі розважання над Божим Словом?
Тобто такі соціологічні моменти ми всі розуміємо, так? Про це якби не варто зайвий раз говорити, бо ми розуміємо, плід чого є оце, називаємо, серце російського народу, так? Якщо десь так метафорично висловитись, це чим живе російський народ. І це сформувало і наша історія, тобто це, що ми проходили події, наш народ, сформувало наш народ, а їх сформувало їх, так? Життя в такому стилі. Тому це такий закономірний наслідок, це все, що відбувається з ними, закономірний наслідок їх вибору, так, як жити, стилю життя. І тому, напевно, і вони мусять пройти свою пустелю і свій болючий досвід. Можливо, ця війна і так виглядає по цих всіх знаках, откровеннях. Цей болючий досвід, який вони проживають, а проживуть ще більше, вже проживають, проживуть ще більше. На жаль, це інколи такий останній інструмент в Божих руках, через який він хоче достукатись. Думаю, що це буде, бо це пророче откровення, в якому ми живемо, воно дуже гармонійне. Знаєте, я всюди, де не їжджу, де не буваю, де не бачу, всюди це однакова лінія. Їду в Меджугор'я, воно все сходиться. Та це, що Марія говорить в Меджугор'ї, всі откровання, ще від 80-х років, це, що вона говорила хорватам в час їхньої війни, воно все йде однією лінією. Це, що говорить в Біблії Бог, те, що говорить Бог для нашого народу сьогодні, воно все подібне. Завжди є, тобто, такий фундамент будь-якого откровення, тобто ця духовність християнська, так, традиція християнська. Тепер важкий момент для нас, бо справді Марія в Меджугор'ї говорить, що через Україну Росія навернеться. Значить, це болючий, важкий момент. Тепер, крім того, що ми десь, саме проста відповідь, ну ми підемо війною, ми зруйнуємо їхню державу, ну так, воно напевно так і буде. Їхня держава розвалиться через цю війну. І ми беремо в цьому участь, але думаю, що є ще щось більше, що мало би міняти їхні серця. Тобто цей момент нашого свідчення любові як християн. Можливо, прийде момент, і з України почнуть їздити місіонери в Росію і міняти Росію. Я думаю, що цей момент прийде. Надіюсь, ми це побачимо. І це також буде виклик. Знаєте, зараз трохи важко, коли ти говориш для українців, зараз важко говорити про прощення, про любов до ворогів, бо свіжі рани. Хоча десь кожен на своєму рівні духовності мав би вже про це думати. І ми прийдемо до цього. Бо тоді, коли наше серце буде вільне, так як Йосип, знову вертаючись, відкривання Йосипа, його серце було вільне від ненависті до братів. Чому? Він побачив Божу руку в своєму житті. І тому він говорить ці слова. Слухайте, ці слова змінили серця його братів. Бо його брати, які приходять в страху, що Йосип може нас вбити з помсти, так? А він каже, не переживайте, це все Бог зробив, щоб рятувати вас. І слухайте, я не можу хіба тільки уявляти, що переживали брати в цей момент, коли Йосип говорить їм ці слова, підходить і обнімає їх. І це ламає просто. Навіть якщо хтось з них ще мав тверде серце, то мусило сокрушити їхні серця. Оцей момент, коли ти приходиш і обнімаєш того, хто тебе зрадив, хто тебе видав на смерть, так, а потім на рабство. І це такий досвід любові, до якого Марія нас закликає, до цієї, так, моліться за навернення Росії. Знаєте, я молюся на літургії цей виголос беру за навернення Росії. А деякі люди мені кажуть, їх дризнить то вухо. І вони кажуть, не можна, що ви таке говорите? Що це таке? Кажу, добре, будемо за покаяння молитися. дар покаяння. Ну, бо ще для людей це слово, для таких більш менш вицерковлених людей, слово навернення, воно трошки не так знає, а покаяння більш так. І цей. Але якщо Марія просить про це, і то вже просить від Фатіми, так? Ну, то ми просто віддаємо це і розширюємо своє серце, щоб вже відтепер готувати цей момент. І я думаю, що це також це, що виведе нас з буксування, так? Бо може війна закінчитись, а буксування ще не закінчиться. І тому, тобто, треба пройти цю пустелю. Щоб піти далі, треба пройти цю пустелю. І тому для мене цінне в моєму житті є цінні ці слова, які Бог дає через откровення, бо це свіжий голос, так? Через Марію Меджугор'ї, через откровення інших людей, так? Через откровення, коли я читаю Слово Боже, і ти починаєш розуміти, а це дає радість і таку свободу. Так? Бо ти вже, якби, воно не завжди все зразу відкривається. Те, що я говорив, деякі откровення, вони з часом будуть для нас зрозуміли. Але воно дає таку внутрішню надію, таке внутрішнє світло, якби воно повністю усуває страх і ну, такі негативні. Та? Просто ти десь чуєш себе, що все йде по плану. Ти до кінця не розумієш цей план, але все йде по плану. І це така радість. Та? Тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. І ти розумієш, що це слово здійсниться. Тому так, я так бачу цю місію українського народу. В якийсь момент це буде така жорстка місія. Бо так як євреї, через євреїв загинуло все фараонове військо, через євреїв загинули первенці єгипетські. Так? Не знаю, які плоди для єгипетського народу це дало. Ну, для євреїв це дало плоди. Все ж таки, він став вибраний народ. Тому це я так бачу, і це я називаю пророчим откровенням. Тобто побачити конкретний Божий голос сьогодні в житті моєму або в житті мого народу.
Угу. Те, що зараз на екрани телевізорів і в YouTube прориваються астрологи, мольфари, відуни, тарологи і так далі, вас непокоїть? Отже, немає від них загрози Україні загалом і духовному стану українців, зокрема?
Настільки, наскільки будемо їм вірити. Це знову підсилає нас про буксування. Так? Наскільки ще нас народ буде шукати там відповіді, наскільки будемо буксувати. І наскільки це буде вплив мати на загальне ведення нашого народу. Так? Бо є цей момент ведення. Наскільки ще вплине. Кожен з нас має ще якісь недопрацювання, недоліки, але чи Бог може взяти тебе як інструмент? Ще недосконалий, але інструмент, яким вже може керувати. Ясно, що коли чим більше наш народ буде вірити в це, а завжди спрацьовує принцип віри, тобто повірі твої дасться тобі. Є така історія про російського письменника якогось чи поета, йому ворожка сказала, що всі його рукописи згорять. Це ще було давно, але то гарний приклад, який показує, як це працює. Ну і а всі його рукописи він зберігав в себе на підмосковній дачі. І він думає так, перевезу я ті всі рукописи до квартири своєї, щоб вберегти, бо я тут живу, буду пильнувати їх. Ну і слухайте, він це перевозить до квартири, в його квартирі стається пожежа, і всі рукописи згорають. І тепер питання, це не був Божий план, щоб згоріли всі його рукописи. Це було пророцтво сатани. Він вірить в це пророцтво, і через цю віру сатана починає діяти в його житті. І що би він не робив, чи він буде на підмосковній дачі, чи буде в квартирі, чи це. Все одно за цим словом, фальшивим пророчим словом, сатана має владу і право діяти в його житті. І це є халепа, так, для людей, які починають це слухати. Я, чесно кажучи, від початку війни, навіть гортаю ленту Фейсбуку, навіть з цікавості ні одного разу не відкрив, деколи вискакую ці, ні одного разу. Не хочу отруювати свій розум, навіть розуміючи, що це брехня, а навіть не хочу, щоб воно в мені там десь перебувало, як інформація. І тому просто гортаю далі, не відкриваю. Не хочу, щоб це слово якимось чином впливало на мене. Я хочу, щоб тільки в мене вело Боже слово, яке дасть мені оце світло. Тому ми маємо вчитись цього як народ, шукати відповідей в Бога. Ну, якраз і це буде вже від навернення нашого серця.
Ви як душпастир споглядаєте в Україні зараз більше запит на Бога, більше запит на церкву, більше запит на молитву, більше запит на молитовні зустрічі? Тобто можна констатувати якийсь такий духовний бум? Чи, на жаль, ні?
Знов, Слово Боже каже, віра від слухання, слухання через Слово Боже. Люди спраглі Бога. Питання, чи вони отримують Слово Боже там, де вони є. І в цьому буде відповідь. Пробудження нашого народу буде настільки, наскільки знайдуться люди, які скажуть, ось я готовий. Так, говори, Господи, слуга твій слухає тебе. Це так, як Самуїл. Пробудження єврейського народу тоді, в часи Самуїла, почалося з його готовності. Говори, Господи, слуга твій слухає тебе. А щоб була ця готовність, він перебував в храмі, він жив в храмі. І тепер, коли він стає готовий, Бог починає говорити, і через нього міняється народ. Починаються відбуватися якісь події в житті народу. Тому в мене таке розуміння є. Це є заклик для всіх, хто покликаний до євангелізації, до оголошення Слова Божого. Бо є багато людей, які могли би відкритись, але не знайшлось. Як повірять, як нема того, хто проповідує? Так Павло каже. А як повірять? Як нема того, хто проповідує. Тому я собі даю це питання в своїх немочах, так, шукаю відповідей, бо справді відкритись на свідчення, на євангелізацію до інших не є завжди легко. Це те, що Папа Франциск каже, встань з дивану, слово. Так. І це кожен переживає, як священик, знайти спосіб, як Слово Боже донести до цих людей, до тих. І коли почнеш доносити Слово Боже, воно починає приносити плоди. І тому в мене таке бачення. Там, де є люди, які живуть цим, які живуть відносинами з Богом, там буде це таке пробудження. Там будуть люди, які не віруючі, але стали віруючі. Так ми бачимо в спільноті в нас. Багато людей, які або поверхово ходили до церкви, або взагалі не ходили. І коли ти бачиш, що людина, яка просто не жила відносинами з Богом, але вона починає мінятись, і коли вона починає говорити такі речі, які можна сказати тільки з пережиття відносин з Богом, і приходить така радість. І ти розумієш, що її віра народилась від слухань. Тому, так як ми бачимо, люди виходять, так? Ми на початку війни робили 4 рази в тиждень молитву за мир. Потім, як вже пізніше перейшли на 3 рази в тиждень, бо в серед тижня маємо доми воскресіння, тобто біблійні зустрічі, в понеділок, в п'ятницю і в неділю робимо молитву за мир. І постійно люди виходять. Постійно. Тобто це таке, якби, на що ти хочеш присвятити свій вечір. Так? І бачу, що люди спраглі цього, виходять. Мене деколи дивувало, як я приїжджав, наприклад, таке свідчення, я приїхав в Переображенку на парафію отця Романа Братковського, слухайте, недільний вечір, і там є різні робітники, там, що працюють, будують церкву, чоловіки, і отець Роман пішов 8 вечора молитву за мир, а чоловіки сіли на кухні, включили телефони і слухають молитву за мир. Тобто, ну, можна було недільний вечір піти там погуляти, шашлик, волейбол пограти, але сіли і слухали. Тобто це така спрага, і тому так буде крок за кроком збільшуватись, так? Бог кличе багатьох, і так буде наш народ мінятися. Тому пробудження є рівно настільки, де настільки є ці люди, які проповідують. Без слухання Слова Божого люди так і лишаться, навіть якщо вони готові вже, так? Але вони часто залишаються, такі приспані, і Бог шукає цього голосу. То, хоча з іншої сторони, ще так додам, бо це також, думаю, важливий момент. Думаю, що навіть якщо нема кому проповідувати, але людина спрагла цього, то Бог знаходить спосіб, як привести її. Наприклад, через інтернет. Тобто це, що ми зараз робимо. Тобто ми даємо можливість людям, навіть якщо в нього в селі якийсь там поганий священик зовсім, або зовсім нема священик. Тут на сході купа сіл, де взагалі нема священиків. І цей, ну то принаймні в нього є інтернет, і він там сидить, і є шанс, що він відкриє і почує. його серце загориться, і він запалиться. І це знов ще один крок для того, щоб ми знайшли цей мир. Тому десь таке маю розуміння, що маємо боротись за це, щоб Слово Боже було оголошено якнайбільше, всюди, де тільки може.
Чи маєте на пам'яті якісь історії, про які вам розповідали, про наших хлопців на фронтах, які завдяки молитві, слуханню Слова Божого траплялись справжні дива? І чи часто ви чуєте прохання про посилену молитву за хлопців від ваших парафіян? І потім, як наслідок вашої молитви, от траплялись би от такі речі, які я щойно озвучив?
Ну, один з перших досвідів, коли почалась війна, і ці перші тижні війни були дуже такі кровопролитні, вони і зараз так є. І тоді я мав такий цікавий досвід спілкування з одним військовим зі Львівщини, такий вже підпенсійного віку, він сам пішов, просився добровольцем. І був десь тоді в одній з таких гарячих, я забув, як це місто називає, в Донецькій області, така гаряча точка, від початку вона була. Дуже багато там загиблих було і з української сторони. І він каже: отче, мене тільки тримає вервиця і Біблія. Каже, зі мною вервиця і Біблія. Завжди, всюди, де би я не йшов. Це дві речі, каже, які мене тримають, щоб я не зненавидів, щоб я не піддався страху і це. І каже, я кожен сиджу в окопі, молюсь вервиці. І так постійно. Потім я з ним зустрівся, він в госпіталі лежав. І він каже, знаєте, на мене їхав танок, і танок вистрілив в мене. І так вийшло, що пролетіло повз нього, йому палило трохи щоку і вухо, і все. І він каже, тобто Бог врятував просто мене. Значить, і це таке було для нього свідчення цієї Божої сили. Але справді в ці перші дні війни я зрозумів, як важливо, коли на фронт йде туди воювати вже віруюча людина, наскільки легше це пройти. Різні випадки були. Не завжди воно так, як нам здається, романтично, коли ти молишся і стається так, як би хотілося, так? І гинули люди, і ми молимось. Маю двох таких добрих знайомих, що пропали безвісті, досі невідома їхня доля. Є такі свідчення, ми тут роздаємо вервиці на військовим. На Західній Україні плетуть такі синьо-жовті вервиці, ми їх роздаємо. І одна жінка підходить місцева, каже, знаєте, я зяти віддала з ту вервицю від вас. А він пішов вже на фронт, як він йшов, десь недавно його забрали, кілька місяців тому. І він каже, слухайте, я потім дзвонить до неї. Ми вийшли, каже, з бліндажа, чи де вони там були, і прямо тільки ми виходимо, і в це місце залітає снаряд, і все розривається. Нас троє вийшли. А вона йому каже, бачиш, це просто ти маєш вервиць від оця Ярослава, і тебе Бог береже. І це таке хоча б мінімально, так? Мінімальне розуміння людини, такий перший крок, що є Бог. Треба йти далі, так? Але це те, що ми можемо навіть способом, що дамо людині цю вервицю, і воно вже дає пробудження віри. Тобто людина починає розуміти присутність Бога. Тому ці чуда є, їх багато, їх варто записувати. Хто має їх, ще не записав, записуйте, викладайте. Бо це якраз формує в нас оце переконання, що то Божа сила веде наше народи. Воно так і є.
Ви знаєте, отже, Ісус Христос нас навчає благословляти наших ворогів, так, а не проклинати. А в мене досі перед очами стоять кадри, коли жінка проклинала Росію, яка обстрілювала Дніпро, і одна з ракет втрапила в будинок, де був її син. І вона до сьомого коліна проклинала весь нарід. Я так подумав, що дуже багато людей насправді в Україні зараз проклинає Росію. Ну, коли помирає дитина, наприклад, помирає там чоловік, батько. Ну, це страшні речі, і людська реакція, вона, якби закономірна. Тут дуже важко, себе щиро видавити благословення замість ось цих слів. Скажіть, будь ласка, от схиляючись на ваш духовний досвід, от такі прокляття, вони діють якимось чином? А чи діють проти нас? Чи діють за нас? Чи що? От вони ж не розтворяються десь в повітрі, так? Вони ж знаходять адресат. Але хто цей адресат? Так? Чи на цьому грає сатана? Тому що я думаю, що зараз дуже багато подібного лунає в сторону Росії. І, до речі, в Росії на Україну також, тому що там втрати шалені. Вони ж не розуміють, що вони окупанти. Вони ж думають, що вони визволяють нас від ярма американців чи там ще когось, не зрозуміло. Тобто там дуже сильно пропаганда діє. От про роль проклять в цій війні я би вас запитав, як це все створюється, ось цей фон.
Думаю, що ці прокляття діють двохсторонньо. І в сторону того, хто проклинає, і в сторону того, кого проклинають. І це цей момент, над яким знову ж ми маємо задумати, що ми хочемо це в своєму житті. Це не Божа кара, якщо я проклинаю, то і мені погано від того. Це не Бог покарав ту жінку. Просто її прокляття спрацювало проти неї. І насправді воно працює. Це прокляття навіть може працювати якоюсь мірою в житті віруючою, тобто на віруючу людину. Тільки Бог виведе з цього прокляття. Тобто воно може нас якби десь зачепити, поранити, тільки і в тому є також сенс цього виміру харизматичного, так, розуміння духовного світу, коли ти розумієш, що треба мати духовний захист, і треба розуміти, як цей духовний захист отримувати і жити в ньому, так, відрікатися від наслідків прокляття. Можливо, я зараз в Росії молитовні групи, які моляться, проклинаючи нас, так. Знову згадується мені історія. Я поїхав на схід служити із отцем Петром Криніцьким з Мелітополя. Ми разом приїхали в Мелітополь у 2010 році. Він ті роки розказував зі свого досвіду історію, як на Закарпатті віряни однієї церкви, не буду казати якої, вирішили його проклинати, бо він дуже їм не подобався. І він каже, його спаралізувало. Він лежав в лікарні і каже, я молився вервець, по 35 вервець в день навіть молився. Просто весь час лежав і молився вервицю. Він мені свідчив то. І лікарі нічого не могли зробити. Лікарі не знали, чому це. Він просто лежав паралізований і молився вервицю. І прийшов момент, він просто встав, Бог підняв його. Прокляття зупинилось, але ті люди, які проклинали, вони всі по черзі починали отримувати плід цього. Тобто в когось загинула дитина, хтось розбився на машині. Тобто такі, якби пішла зворотня реакція. Тому хоча вони читали псалми, можливо, так, з цими словами прокляття, і десь думали, що так, ми там Словом Божим воюємо, але це таке неправильне мислення, таке старозавітнє, тому що Ісус приніс вже нам щось нове, приніс набагато серйозніше зброю, і хіба ті псалми ми читати можемо в світлі, що наша лють є проти сатани. І так Павло каже, що наша війна не проти тіла і крові, але проти сатани. І це також виклик для кожного християнина. І це прожити. Прожити так, щоб вийти. Знову тесь Петро згадує його, бо люблю цей духовний досвід спілкування з цим Петром. Він розказував, напевно, може, і ви чули вже, як до нього приходили в Мелітополі, допитували, і дивувалися, що він не має гніву у відповідь. А він каже, знаєш, тому ФСБшнику, я не хочу отруїти своє серце гнівом на тебе. Може, я вже сьогодні помру. Не хочу, щоб мій останній день життя був отруєний гнівом. І це так само питання, яке має класти собі зараз кожен українець. Що ти хочеш? Може, це вже останні дні твого життя. І мене це все. Ці всі страждання на землі минуть. Закінчаться. Ти все одно станеш перед Богом. І чи ти би хотів стати перед Богом з цим отруєним серцем? Чи ти хочеш в свободі стати і почути ці слова, що прийми цю нагороду вічного життя? І тому це боротьба навіть кожного за своє серце. Не хочу, щоб моє серце було отруєне ненавистю, так? Бо не хочу ціле життя ходити в цьому. Це виклик, це важко. Чим більше рана, тим важче це. Але на то Бог нам і через Слово Боже конкретно змальовує ті історії. Коли, як я згадував, брати, які продали Йосипа в рабство і так далі. Так? Чи сам Ісус, який помирає на хресті і знаходить в собі силу пробачити. Тому так маємо боротися з прокляттям. Перше не проклинати, а благословляти. І свідчити іншим, розказувати ці свідчення. Я не маю, чесно кажучи, особистого свідчення про те, щоб я аж так глибоко мене хтось зранив, я мусив прощати. Хіба там друзям в школі, може таке, але це дрібне, так? То я не маю, слава Богу, мене оминуло це. Але можу розказувати, принаймні, свідчення, хто це пережив, так? Коли перед очима твоїми хтось, хто може знищити тебе, а ти все одно благословляєш. Ми маємо перед очима свідків цих, живих, які є біля нас, чи свідків святих, які проживали ці події і знайшли в собі силу зберегти своє серце чистим. Тому борімось за те, щоб серце нас і нашого народу справді зберегло це, цю свободу від ненависті.
Ще перед початком повномасштабної війни різні експерти, політологи розповідали про те, що верхівка Кремля дуже серйозно послуговується послугами шаманів, що навіть їздить кудись там на Сибір, Путін разом з Шойгу і споглядають, як відбуваються пожертвування, кажуть, що вже в ході цієї війни відбувалися якісь жертвоприношення в Криму за перемогу Росії в цій війні. Що хочу запитати, от з того, що відчуваєте, знаєте, молитеся, наскільки масовими є окультні сили в Російській Федерації і наскільки вони діють от в часі цього воєнного протистояння Росії проти України?
Так завжди було в Російській Федерації, на жаль. І навіть історія каже, що християнізація Київської Росії зовсім інакше виглядала тут, на території України чи Білорусі, зовсім інакше виглядала на території більш північних цих князівств. Тобто, на жаль, християнізація не відбулася там повноцінно і зберігся цей духовний контроль духів, які є там, яким поклонялися, поклоняються досі. І, звісно, що ці духи будуть впливати на життя народу. Що це дає? Це дає розуміння, що ця дорога загибелі. Завжди. Завжди ця дорога веде до загибелі. Навіть цар Саул, який був помазаником Божим, а коли звернувся до ворожки, дуже швидко після того його царство прийшов кінець, і він загинув. Тобто це підпорядкування владі сатани, коли ти отримуєш від нього послуги у вигляді віщувань чи конкретної демонічної сили магічної. Бо є послуги, коли коли тобі віщують, є послуги, коли є магічна дія, так? Магія в житті. Вони завжди закінчаться загибелью для цього народу. І тому це ще один момент, який, беручи до уваги духовний світ і духовні закони, цілком закономірно, що такий народ в цьому форматі, так, в форматі такого життя, як вони є, це призведе до загибелі. Так яскраво, інтенсивно, напевно, ще ніколи в історії Росії не було, як зараз. Я думаю, що це буде мати відбиток. Ясно, що Бог все одно в своїй любові має дальшу ціль навернення і покаяння. Але вони приймуть просто плід своїх рішень. Так завжди було. Так було з Гітлером, який брав також участь в окультизмі, і його влада зруйнована була. І так і зараз буде. Воно прийде. В цьому можемо бути впевнені. Нам навіть не треба проклинати їх. Прокляття саме обрушиться проти них за духовними законами. Нам просто треба пройти свою дорогу. І тоді будуть ці плоди. Тому шкода, що люди звертаються. І для нас хіба приклад історії буде черговий. черговий. Вже був один приклад з Гітлером, наскільки його окультизм призвів до чого його і його державу. Ну, знаєте, хто розумний, то вчиться на історії, хто ні, то мусить ще на своїх помилках вчитись. Ну так, хіба так.
Отже, і останнє, що встигаю вас запитати в нашому такому дуже цікавому ефірі. От які слова до вас приходять в час молитви, от зовсім-зовсім свіжі? Скоро річниця, так, завтра буде річниця цієї повномасштабної війни. Які би слова ви порекомендували нам згадувати Господа Бога, проказані в Біблії загалом, або ну, персонально в молитві, які вам прийшли за, ну, за останній час?
Дуже часто далі Бог веде мене в цьому, щоб ми навчились поклонятися йому, поклонятись Богові, його прославляти. Прослава Бога дає цю перемогу. Давид так сильно цінував і так сильно розумів значення цього прославлення, поклоніння Богові, що завів це як круглу добову молитву, прославити. Він найняв людей, платив їм зарплату. Він розумів, що сила його царства є в тому, що буде прослава Бога, поклоніння йому. Він цінував це, він сам це робив, наскільки міг, так, бо знаємо, що й мав падіння, але робив це, прославляв Бога. І бачив, що цьому є перемога. Коли ти в своєму серці поклоняєшся Богові, і коли ти віддаєш йому належне місце в своєму житті, вся влада сатана мусить впасти. Це так, як в Старому Завіті ті бовани, які постійно падали, коли кивот занесли філістимляни в свій храм, а їхній божок постійно падав. Вони його піднімають, знову впав. Чому? Бо є присутність Божої слави. І цей момент, коли ми поклоняємося, не просто тільки словами про слави, так, і в цьому вимірі харизматичної молитви про слави, але що це є стиль нашого життя. Я прославляю, поклоняюсь тобі, Боже, бо ти єдиний Бог. І це цей момент, коли я поклоняюсь Богові, він насправді робить в духовному світі цей переворот. Можливо, ще зовнішнього це не відбулось. Ну, коли це відбулось в духовному світі, якби зовнішнє воно тільки підтягуватися. Тобто світ матеріальний мусить підкоритись духовному. Коли в духовному світі починається це поклоніння Богові, приходить слава Божа, і всі діла сатани мусять впасти. Все царство сатани мусить бути розрушене. Чим більше ми знайдемо в собі це місце, в своєму серці, Ісусе, ти будь на троні, тобі поклоняємося, тобі слава за це. Це буде такий найбільш руйнівні удари по царстві сатани. Вірю, що якби так було далі, і справді це так наростало, і весь наш народ почав поклонятись Богові, дуже швидко би війна ця закінчилась. Так можемо припускати. Може, ще якісь би були додаткові фактори, але принаймні в цьому вимірі моя готовність, Боже, чи я готовий. Дуже швидко би прийшла ця слава Божа і перемога. Так швидко, як приходила швидко в ці моменти ізраїльської історії, коли вони здобували такі гарні перемоги дуже швидко. Навіть деколи не пролилася кров нічия, але перемога приходила. І тому якось Бог мене, знаєте, деколи вже мали молитву за мир і думаю, така спокуса, може я забагато за цю покору і поклоніння Богу говорю, але думаю, ні, не забагато, бо цього забагато не може бути. Божої слави не може бути забагато, поклоніння Богові не може бути забагато. Тому так би мали цього прагнути, щоб в нас знайшло стільки людей, які спраглі поклоняти, щоб ми навіть могли круглодобові молитви поклоніння робити. І не так, що на силу хтось там запишеться, але справді, щоб це було, так? І вірю, що це буде така перемога для нашого народу. Нехай це Бог дає нам кожному цю спрагу покласти його на трон свого серця, поклонятись тільки йому, що би я не робив. Хочу, щоб його слава була в цьому. Щоб через навіть мої вчинки, через моє слово, інша людина мала спрагу також поклонятись йому. прославити Його. Тому це такий, вірю, що найбільший крок, і вірю, що ці откровення Божі будуть в світлі цьому. І потім вже буде Бог нас вчити любити ближнього, так, служити йому, зціляти рани ближнього. Але джерело буде в цьому. Джерело в моїх відносинах з Богом і в поклонінні моєму, поклонінні йому.
Священник Української греко-католицької церкви та спільноти Галілея, отець Ярослав Швачук, був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дуже дякую, отче, за дуже цікаве інтерв'ю. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Дякую вам, хай Бог благословляє ваше радіо і ваше служіння. З Богом!